tiešām ir emocionālais spēks un motivācija un pozitīvās emocijas. Pat uzvaras nedod tās emocijas, ko dod bērna smaids. Tas ir uzmundrinājums, ka tu vari startēt savu skatītāju, savu atbalstītāju priekšā. Patīkami atgriezties un atgriezties augstā līmenī, kvalifikācijas līmenī. Ja. Mainījies nedaudz tehniskais izpildījums, varbūt arī tās sajūtas, ko es izjūtu tieši ieskrienu lecienu laikā. Rīgas kausos vienmēr ir bijis visvairāk cilvēku tieši Latvijas mēroga sacensībās.